domāju, tur jau tā lieta, ka tās pārstundas mums nepietika atpūtas reāli. Mēs vakar laikam izlikām viso vāciešiem. Un šodien bija reāli ļoti grūti. Šodien bija ļoti grūti fiziski.
Es varu pateikt, aizmigi?
Ap kādiem četriem labākajā gadījumā. Un arī tas, ka te ir karsti. Tad divreiz vairāk spēku atņem.
Lēstīt. Mums pa tribīnēs augšā ir karsti.
Ļoti karsti, ļoti daudz ūdens patērē.
Tā
ir katrā spēlē, jā. Un tas, ka divas spēles 24 stundās, es domāju, ka vienkārši mēs nepaspējām atgūties.
Nebūtu tos labais sniegums, iespējams, mēs runāt citādāk uz toņos, jā. Nācās diezgan daudz glābt atkal večus.
Zin kā, es kādreiz viņus izglābu, viņi citreiz mani izglābu. Tas ir hokejs, tas ir komandas sports, un tur nav svarīgi, kas un kā. Galvenais, ka mēs svinējām, jā, mēs nedabojām trīs punktus, ko mēs vairāk gribējām, bet, ņemot vairākā spēle gāja, es domāju, ka mums jāpriecājās pa diviem un jāskatās tālāk uz Franciju.
Mēs tad pagrinājām komandu izteikti, laikam, 4-4 mēs kaut kā...
Varbūt mums vieglāk 4-4 spēlēt.
No sākuma, laikam, tā.
Divas brīvdienas mēs priekšā. Kas jādara, vajag uzskriet, bišķi pasludot vai tieši nosnot ar hokeju? Vai...
Es domāju, ka rīt mēs neiesam uz halu vispār. Vismaz es tā gribētu un tad... kas mums pa dienu ir šeit. Tad pirmdien vajadzētu kārtīgi patrenēties un trešdien arī un otrdien arī un tad uz pēdējo spēli ar visu, kas mums ir